Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 20 сентябрь якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Россия Баш прокуратурасы вакилләре Уфа купчыларының шикаятларын тыңлады. Төркиядән Омскига килгән татар кешесе 2 елдәге авыл халкының тормышын чагыштыра. Бибинур фильмы Алтын мөнбер мусульман киносы бәйгесендә катнашмаячак. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә татар концертларына игъланнарны рус телендә элеү таләбе турында түгәрәге өстәл сөйләшүе тәкъдим итәбез. Мәскәүдән Уфага килгән Русия Баш прокуратурасы вәкилләре Башкортстанда милләтара һәм динара низаг чыгаруда гаепләнүче ufagup.com сәхифәсенә бәйле кешеләрнең шикаятләре белән танышты. Русия икътисад министры Эльвира Набиуллинаның кризистан чыгуга бер чара буларак төбәкләрдә дә махсус икътисади зоналар булдыру тәкъдимен республиканың элекке икътисад министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин Башкортстан өчен яраксыз дип кире кага. Уфадан Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Үткән атнадагы тапшыруда Уфага Русия Баш прокуратурасының федераль иминлек, милләтара мөнәсәбәтләр һәм экстремизмга каршы тору канунлары үтәлешен күзәтү идаралыгы башлыгы Вячеслав Сизов җитәкчелегендә зур бригада килеп, Башкортстанда җинаять эшләре буенча тикшерүләр алып барганда канунларның үтәлешен тикшерә башлаулары турында әйткән идек. Бу атнада әлеге Мәскәү бригадасының тикшерү максатлары бераз ачыклана төште. Моңа хәтле дә Баш прокуратура вәкилләренең бәйсез Уфагуп сайты эшчәнлегенә катнаштыклары бар дип, эзәрлекләнүче гражданнарның хукуклары бозылуын тикшерергә килгәннәр дигән хәбәр таралган иде. Ахыры чынлап та шулай. Һәрхәлдә 16 сентябрьдә Вячеслав Сизов үзе Уфагупка бәйлеләр дип эзәрлекләнүче тарихчылар Илдар Габдрафиков, Николай Швецов һәм Игорь Кушумов белән күрешеп сөйләште. Әлеге очрашу вакытында экстремизмдә гаепләнүче тарихчылар Баш прокуратура түрәсенә ничек итеп Уфагупка карата җинаять эше ачылуы, ни рәвешле үзләрен төрмәгә ябулары, җәмәгатьчелекнең галимнәренең ни рәвешле Русия президентына мөрәҗәгать итүләрен сөйләделәр. Әлеге процесска бәйле документларны тапшырдылар. Уфагупка бәйле мәсьәләләр буенча Вячеслав Сизов, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов һәм аның урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин белән дә әңгәмәләшкән. Мәҗит әфәнде әйтүенчә, әлеге бригаданың төп максаты Уфагупка бәйле канунсызлыкларны ачыклау. Әлеге комиссияның эш нәтиҗәләре буенча Башкортстан прокуроры Сергей Хуртинның һәм Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитеты башлыгы Алексей Касьяновның карьераларында кискен үзгәреш булуы ихтимал дип тә фаразлана. Ә бу чиратында Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның позицияларын какшату дигән сүз. Чөнки мәгълүмат чараларында һәм шул исәптән экстремистик дип әйтелгән Уфагуп сайтында Башкортстан прокурорының Мортаза Рахимовка тугры булгандыгы бәян ителгән иде. Экстремизм дигәннән Уфагупка бәйле дип игълан ителүчеләрне башта сайтка Айрадил Мөхәммәтовның брошюрасыннан үзеп урнаштыруда гаепләделәр. Әмма бераздан гаепләр икенче рәт ясылыкка күчте. Имеш шул ук кешеләр, ягъни бизнесмен, тарихчы Швецов, тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кушумов сайттагы материаллар буенча экстремистик эчтәлекле комментарийлар язганнар. Әмма бу атнада гаепләнүчеләрнең берсе Сергей Орлов ufagup.org сайтында һәм башка кайбер сайтларда Уфагуптагы материалларны тикшерү протоколын бастырып чыгарды. Баксаң, Уфагупка килгән комментарийларны үзгәртү мөмкинлеген биргән пароль һәм логинны хукук органнарында да белгәннәр икән. Димәк, дигән нәтиҗәсе Орлов, парольны белүче шәхесләр комментарийларның эчтәлеген үзгәртә алганнар. Ничек кенә булмасын, әлегә Уфагупчыларны бимазаламыйлар. Нуроен Мәскәү комиссиясе эшен тәмамлаганын көтәләрдер. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Башкортстанның Бүздәк районында Былтыр жимерк хәлдә дип ябылган һәм быел сиплет төзәтелгән мәктәпне ашу тантанасында чыгыш ясап, Башкортстан Русияның башка субъектларыннан аермалы буларак кризис күренешләрен бик туймый дип белдерде. Әмма Башкортстан хөкүмәтенең финанс министры Айрат Гаскәров белдерүенчә, шушы елның үткән 8 аенда гына да республика бюджетында 5 миллиард 300 миллион сумлык җитешмәү дефицит барлыкка килгән. Аннан соң республика бюджетының умыртка баганасы исәпләнгән ягулык энергетика комплексы да мәскәүләр кулына күчте. Ә бу инде бу тармактан хәзер акша елгалары акмаганлыгы турында сөйли. Әлбәттә, Русияның башка төбәкләрендә дә эшләр шулай хөрт торалар. Шул ук Русия икътисад министры Эльвира Набиуллина 15 сентябрьдә юкка гына субъектларда да махсус икътисади зоналар булдыру идеясын күтәреп чыкмагандыр. Башкортстанның элекке икътисад министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин андый зона булдыруның Башкортстанга файда китерүенә шикләнә.
Bu eşinin iki defa tayatına olsa olur ki. Erden Başkanistan'da bedelli korupsiye bir zor bastanda buşken hem bu ülkünde bizim Respublika'da bunda zonlar başılsa o Krasimov simyasının asabı zonası degen söz bulaydı. Erden. İkinciden ana bedelinde ekonomik o prezmiş etken idi uzu vaxtında. Экономно бороться эффективно. Бизнес республикада вонде принцип утверждены. Там полученда 5 миллиард сомасы бизнес республиканың бюджетында гана дефицит. Там сушында дефицит бюджет вакытында нишекенде льготлар жаңаранда берегі керек тойбір предприятияларда. Нешін дегенде бұл асылы зон дегенде ке ол бюджетка кермәсе ақшалар бүгінгі күнде біз мына күнде доходтардан отказ бойынша ертеге көбірек алырға деген біздің мұндай мүмкіншілік жоқ.
Ә міне Башқұртстанда мұндай айырым махсус иқтисади зоналар болдырылған еді түгілмесең енді. Икенче рәк исем астында әйтик шул ук Баймак, Сибай якларын айырым үстерү программалары эшләп килә түгелмесең?
Мондай программалар бар. Менә федераль законнар буенча безнең республикада закон булырга тиеш иде. Менә шушы республика бюджеты белән шәһәр һәм районнарның муниципаль образованияларының бюджетлары арасындагы отношениелар ничек булырга дигән. Менә шушы закон әлеге көнгә хәтле алынмаган. Шуңа күрә менә нинди принципта бүленә республика өчен дә бюджет бу менә Рахимов президент булган вакытта ул тайна үрсәткәндә за 700 камни булып калды. Мин үзем 4 ел председатель комитета булып эшләдем, әмма ләкин ничек бүленгәнен белә алмадым.
Юк, шулай да бер нәрсә билгеле бит инде. Элек аны гәзитләрдә дә чыгадыр иде. Дотацияләр, субвенцияләр, ягъни республика бюджетыннан ярдәм күбрәк теге Урал арты районнарына җибәрелә. Элек шулай иде, әле дә шулаймы ул?
Ул турында информация бик чыкмый. Нәрсә дигәндә, күп кенә программалар, ул программалар ничек бүленә, аны беркем белми. Алар гәзитләргә чыкмый, бюджетка чыкмый. Менә шул юллар төзү программасы, газификация программасы, менә мәктәпләр төзү программалары, ул дигәндә республика программалары, шул программасына бара, как олар расписаться ителгән шәһәрләр һәм районнар буенча банкы юк, информация юк. Менә ничек инде бер тапкыр кубайлы башлан, ваши бюроларын буенча әзерәк күз салсам, көнче рушта, наверное, 80%
Сез Башкортстандагы икътисади хәл турында икътисад фәннәре докторы, профессор, Башкортстан хөкүмәтенең элекке икътисад министры урынбасары Ринат Гатауллинның фикерләрен тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Түркияның Бүгредилік ауылында туып өскен, бүгінгі күнде Конья шәһәрендә яшәүче Әрҗемәнт Йылдырым күптән түгел Омск өлкәсенең авыл районнарына барып, күп санлы туганнары белән очрашты. Азатлык хәбәрчесенә Әрҗемәнт Түркиядәге һәм Сибир ягындагы авылларда яшәүчеләрнең тормыш шартларын чагыштырды. Икътисади кризисның тәсиренә дә тукталды. Омскидан Сония Мирхалиева сөйли.
Бүген сүзебез 1991 елны Түркиядән Омскига килгән, биредә үзенә тормыш иптәше тапкан һәм бүгенге көндә гаиләсе белән Конья шәһәрендә яшәүче Әрҗемәнт Йылдырым турында.
Алла язды, без бу якларга килдек, көрдек. Алла насип итте, мин моннан өйләндем. Мин рәхмин. Икенче хатыным, беренче хатыным вафат булып киткән. Аннан 3 малаем бар минең. Миньярадан бер кызым бар. Миньяра минең балларымны үз баллары кебек үстерде. Малайларым, кызым бер-берләрен яхшы күрәләр. Без Аллага шөкер, әйбәт яшәп торабыз.
Төркиядә яшәп калган татарлар гасырлар буе үзләренең телләрен, гореф-гадәтләрен саклап килгәннәр. Шул сәбәпле мин Сибир ягында яшәүче татарлар белән җиңел аралаштым. Үземне туган илемдә кебек хис иттем дип сүзен дәвам итте Әрҗемәнт Йылдырым.
Андагы татарлар Сибирдәге телләрен, культурларын, ашларын сакладылар. Менә мин монда 1991-дә килгән вакытымда ичбер кыйын хәлгә төшмәдем. Телем барбер, ашлаган ашларым барбер. Читкесе шикелле булмадым мин монда. Туып үскән шикелле кыйналмыйча яшәдем. Безнең картларыбыз моннан чыгып киткән өчен Омский ягы, Сибир ягы үз илебез шикелле. Бу як безнең мәмләкәтебез булырга тиеш дип уйлыйм мин.
Якын итәсез инде.
Ну, якын итәбез. Мин монда килеп торуны күп вакыт уйлыйм.
Кайтып торырга да исәп булыр идеме? Кайтып
акчам булса, монда яшәр идем. Мин Омскийны яратам, туганнарны яратам.
Туганнарыгыз таптыгыз инде.
Мондагы туганнарны әни ягыбыздан да, әти ягыбыздан да бүтүнүсүн таптык. Әбсе менен яхшылап очрашабыз. Бизди туган этип кабыл итәтләр, сүйүнәбез безгә.
Әрҗемәнт шушы көннәрдә генә гаиләсе белән Омскида булып китте. Өлкәнең авыл районнарына барып, күп санлы туганнары белән дә очрашты ул. Азатлык радиосы хәбәрчесе белән барган әңгәме вакытында ул Төркиядәге һәм Сибир ягындагы авылларда яшәүчеләрнең тормыш шартларын чагыштырды. Хәзерге заман проблемасы булган кризиска да тукталды.
Мин уйласам, Төркиядәге авыл тормышы мондагыга караганда бер бат еңелрәк. Анда технология бер бат алтарак бара. Мондагы авылларда кем кылырга диеш аны мин әйтә алмыйм. Әйбәт кенә ниләрне монда эшләмәгәннәр халыкка, өйләргә су кертмәгәннәр. Авылдагы туалетлар бик ямьле түгел, урамда гына. Авыл тормышы монда бераз авыррак.
Эш ягыннан
да менә безнең авылда һәр кем үзенә эшли, йөре бар. Яхшы тракторлар белән эшләйдләр, аш утыртады. Аннан аны хөкүмәткәме, частный фирмаларгамы сататлар. Килеп тора акчасы, алай яшәйдләр авылдагы кешеләр.
Монда җир алып, башлык чәчеп, файдасын күргән кешеләрне очратырга туры килдеме?
Элек килгән вакытымда авылга барганда кайбер кешеләр, менә мин фермер булганмын, мин йөрем бар, хөкүмәт миңа трактор бирде, миңа комбайн бирде, мин аш утыртам, эшләп сатам дигән кешеләрне күрдем. Хәзер килдем менә 2009-да, шундый кешеләр юк, аш саткан кеше юк, сатып алалмайбыз диләр, байларны күрә алмадым мин менә хәзергә килгәнемдә.
Монда инде ул җирендә фермерлар үз эшләрен алып бара алмаганнар дип әйтергә була инде.
Ул фермер булып йөргән кешеләр тракторларын да сатканнар. Ну бар, авылларда тракторлар ниләр, һәр кем үз эшенә печәнгә генә ушланып тора алай, сатарлык аш ул тотканны күрмәдем мин менә бу елда.
Бу яктагы тормышның аурайып киткәнен әйтергә була инде.
Әйтергә була, менә хәзер 2008-дан башланды бер криз дигән сүз бөтен дөньяны алып бара, криз. Кайбер кеше ни булганын да белмәй, криз дигән сүзне генә белә. Дөньяда бер авырчылык башланды.
Сез үзегез шәһәрдә Коньяда торасыз. Сезнең эшегез бар иде, кризис сезгә кылмашауламадымы?
Мин 1996 елында бер ателье ачкан идем, хатын-кызларга кием тегәргә текстиль ательесе. 15 эшчем бар иде, әйбәт кенә эшләп торган идек. 2008-дан бу криз килгәннән соң безнең эшләр авыр бара башлады. Менә 2009 килде, тагын да авырлашты. Эш бармады, эшчеләргә акча бирергә кирәк, хөкүмәткә налог түләргә кирәк. Безгә авыр килде, мин түләмне яптым, эшемне бетердем. Eşçilerimi kuşattım. Alar kaya varalar, iş tabanlar, tapmayımlar bilmeyim.
Demek şehir yerinde de sizge de kımaş oğluğa bul dendim.
Qeyin hallarga tüşürdü. Sizilip tıra krizdin bulganı.
İşitkeni vişe, kriziz sebeple, Erjument Yıldırım'nın bir joyga salınan işi tuktalgan, uzi de, işçileri de, işsiz kalgan. Kriziz benim tanışlarıma da qağıldı, ağırlıklar alıp geldi. Күпләр чит илләргә барып эшсезләргә мәҗбүрләр. Минем үземнән дә ике улым чит илгә китте ди Әрҗүмән.
Халыкның Германияга, Данияга, Финляндияга китеп эшли. Юлын тапкан кеше китүгә тырыша. Минем үземнән зур улым Данияда эшли, икенче улым Финляндияга урнашты. Уллакта тормышлар бер бас күтәренгерәк. Халык яхшы яшәй, акча таба. Минем үземдә бер юлы булса, китәр идем эшләргә.
Эше тукталса да, Әрҗүмент бөтенләй үк чарасыз калмаган. Ул дәүләт пенсиясе ала. Төркия канунлары буенча 25 ел эшләгәннән соң ул 47 яшендә пенсиягә чыккан.
Төркиядә 25 елны эшләгән кеше пенсиягә чыга иде. Мин үзем частный түләдем дә 47 яшемдә пенсиягә чыктым. Аллага шөкер, хәзергә мин пенсиямны алып яшәп торам.
Тормыш итәргә җитәрлек була инде.
Китәт, әшкәрә анда монда йөрергә Әйтмәй улакча, мин атылымны бетерсәм дә мин исем. Ойлыйм, барбер бер эшләр кылгалы кирәк.
Әйтергә кирәк, Русиядә кебек, Төркиядә дә пенсия акчасына мул иркен тормыш белән яшәп булмый. Ашарга эчәргә җитсә дә, балаларны укыту, яхшырак кием салым алу һәм башка төрле чыгымнар өчен өстәмә табыш юллары эзләргә туры килә. Төркиядә гаиләне матди яктан ир кеше тәэмин итә. Хатын-кыз өстендә асылды. Ине тәртиптә тоту, аш-су әзерләү, бала-чага үстерү вазифалары. Әмма авырлык килгәндә без дә ирләребезгә ярдәмгә киләбез дип сүзгә кушылды Әрҗүмәнтнең тормыш иптәше Венера.
Айланы ир кеше карайды, ризыкап киләде. Хатын кеше итә, хәзерне гылады. Быел кризис булды, бер нимәгәрә кылгалы. Мин башладым тәрҗемә кылгалы. Русча-төркчәдән. Частный сектордан килә торган каталоглар, аларны тәрҗемә итәм. Институтта оқыған яш қызлар, аларның дипломаларын тәрҗемә итәм. Бер şirket фирмасы чакырады мине, анда ортаклашып пайлашабыз.
Димәк, инде үзегез кризистан чыгу юлын эзләп карыйсыз, хатын-кыз буларак.
Алай булат инде. О кризистан бергәләшеп эшләп торышабыз.
Венера эшли башлау белән генә Йылдырымнар гаиләсенең матди проблемалары тулысынча чишелде дип әйтеп булмый. Шөкер, Русиягә кунакка кайтып килерлек хәлебез бар. Худай кушып, иремә һәм 3-нче улыма эш табылса, тормышыбыз тагын да яхшырыр иде ди Венера. Әле кызыбыз Диляраны уктасыбыз бар ди ул.
Диляра 10-нчы класска барады быел.
11 класс укыймы?
12 ел укыйды. Дәле 3 ел бар. Аны укытуны тырышабыз инде. Зубной техник булгым киләт диде.
Укытырга түләүлем.
Бал айват булса, бюджетна хөкүмәт стипендияны бирәт. Бала асырак булса, түләп отасын. 3 елдан соң аллам яса, университетка керергәсен.
Улларыгыз инде үзләренең тормышларын үзләре карыйлар.
Алар үзләренең үзе карайтлар инде. Иван Малаевс Данияда, Ортанцоловс Финляндия турады. Бәләкәй Малаевс янымызда. Инде бер эш эзләп ятыр. Аллам бер саңа да бер эш булыр. Ойлайбыз инде.
Кризис сезнең гаиләгә дә кагылды инде.
Бер карасам, сына айлабыз кына түгел. Бөтен дөнья табылды.
Менә шулай, бер-берсенә терәк булып, кризис тудырган проблемаларны чишергә омтылып, матур итеп тормыш алып бара Төркиянең Конья шәһәрендә яшәүче Йылдырымнар гаиләсе. Киләчәктә дә бу гаилә юлларында чыраган авырлыкларны җиңеп, ниятләгән эшләрен тормышка ашырып, куйган максатларына ирешеп яшәр дип өметләнәсе килә. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
6 мінбәр кинофестивалінә бір отна шамасы вақыт қалып бара. Бәйгедә Татарстаннан да фильмнар булачак. Тик иң яхшы дип бәйләнгән Бибинур әсәрен бәйгедә катнаштырмаска уйлаганнар. Татар кино башлыгы Владимир Батраков Бибинур зуррак кинофестивальләрдә җиңү яулар дип өметләнә. Казаннан Наил Алан хәбәр итә.
Әле яңа гына Казанның Мир кинотеатрында Бибинур бер төркем тамашачыга тәкъдим ителгән иде. Драматург Мансур Гыйләҗев әйтүенчә, анда 20-ләп кенә кеше булган, әмма барсы да киноны исләре китеп караган. Бибинурның сценарийын Мансур Гыйләҗев, Аяз Гыйләҗевнең «Өч аршын җир» һәм «Җомга көн кич» белән әсәрләренә нигезләнеп язды.
Бик көчле тәсир ясады. Мин көтмәгән идем. Шундый яхшы сыйфатлы, тирән мәгънәле, шундый нәфис фильм килеп чыгар дип уйламаган идем төсенгә әйткәндә. Әле бездә, минемчә, менә милли кинематографта мондый фильм булганы юк әле. Минемчә, безнең сәнгатебездә бик зур яңалык, бик зур вакыйга булып өметләнеп торам мин хәзер. Ул мәгънәле профессиональ фильм килеп чыкты.
Мансур Гыйләҗевтә Бибинур бәйгедә катнашмаячак ди, чөнки продюсер һәм авторлар әнә шундый карарга килгән.
Чөнки минбәрдә ул беренче урын алачагансы һич шиксез, алтын минбәрдә андый зур сыйфатлы фильмга катнашканы юк әле бүгенге көнгә кадәр. Ләкин без инде урак фестивальләрдә җиңербез дип өметләнәбез. Ә бер фестивальдә җиңгән фильм икенче фестивальләрдә катнаша алмый. Шундый закон бар. Без һәр минбәрдә җиңсәк, башка фестивальләргә бара алмыйбыз.
Батраков та Бибинурны дөнья күләм абруйлы фестивальләргә, мисал өчен Венециан кинофестивалинә җибәрергә теләкләре булуны белдерде.
Мы его хотим куда-то на какой-то мировой престижный потом отправить. Ведь не венецианский, а какой-то, чтобы... А если мы сейчас его здесь покажем, там у нас его потом уже не возьмут.
Бибинур әби төш күрә, һәм вафатына 5 көн әкен калганын аңлый. Тамашачы нәкъ менә шушы 5 көндә әби кичергәннәрне күрәчәк. Әсәрдә баш геройның хатирәләре дә, мисал өчен, нигә ятим балаларны тәрбиягә алуы да, шулай ук сихри күренешләр дә бар. Бибинурны Камал театр актрисасы Фирдәүс Әхтәмова уйный. Петербург шәһәреннән Рената Минвалиева Бибинурның кичкенә чагын башкара. Режиссер Юрий Фитинг аны Петербурдагы татар җәмгыяте Казанның 1000 еллыгы уңайыннан чыгарган альбомнан күреп алган булган. Владимир Батраков әйтүенчә, Татарстаннан тагын бер әсәр, Бөркетләр исемле нәфис фильм Алтын минбәрдә бәйгедә катнашачак. Аның режиссеры Рамил Тыхватуллин. Бу әсәр төшерелгән вакытта Тыхватуллин Ватаным Татарстан газетына фильм күлкеле хәлләргә, комедиягә корылса да, тирән мәгънәгә ия, безнең төп максат яшь буынга йокыга китәргә ирек бирмичә, аларның мәрткә киткәннәрен уятып, гореф-гадәтләребезне кайтару дигән иде. Казан киностудиясе башлыгы фильмның продюсеры Михаил Михайлов Бөркетләр фестивальгә әзер дип белдерде. Алтын миндәрдә Тукай исемле фильмдә күрсәтеләчәк. Батраков белдерүенчә, әсәр Мастер ширкәтендә төшерелгән. Аның җитәкчесе Марат Ганиев.
Он имел такой полный.
Без киноның нәрсә турында икәнен белмибез. Әмма аның катнашырга хукукы бар. Ганиев сайлап алу комиссиясенә үзенең Тукай фильмын җибәргән. Комиссия алган һәм Тукай документаль фильм буларак күрсәтеләчәк.
И он будет в конкурсе как полнометражный документальный фильм.
Ди Татар кино башлыгы Владимир Батраков.
Азатлык радиосы.
8 октябрьдә Татарстан Дәүләт Шурасы җәмәгать урыннарында тәмәке тартуны тыя торган канун өлгесен караячак. Кешегә тәмәкегә караганда да күбрәк зыян китерергә мөмкин кальянны җәмәгать урыннарында тарту рәсми рәвештә рөхсәт ителгән. Бу канун өлгесен һәркем үзенчә аңлый. Каралачак канун турында Ландыш Гыбайдуллина сөйли.
Ләйсән атна ахырында дус кызлары белән җыелып, кальянханәдә утырырга ярата. Мондагы мохит аларга бик ошый ди ул. Ә кальян тартуның зарары турында алар уйланмыйлар да. Ул бит тәмәке түгел диләр.
Кальянга килгәндә, без дуслар белән кафеларда, өйләрдә утырганда кальян тартабыз. Ул безнең иң мохим елларның берсе булып санала. Ул спиртлы эчемлектә тәмәке дә түгел, һәм мин аны зарарлы дип санамыйм.
Ә менә табиблар һәм галимнәр киресен исбатлый. Мисыр галимнәре кальян аша 25 грамм тәмәке тартуны 60 дана гади тәмәке тартуга тиңли. Кальян йола саналган шәре халкының гомер озынлыгы бар тик 50 ел. Русиягә күптән түгел генә кергән кальян дип аталучы төсле ташлардан ясалган матур уенчык яшьләр арасында популярлашты. Алар кальян тарту тынычландыра, тән һәм җанны җиңеләйтеп җибәрә дип саный. Ияләшү тудырмы дип уйлый. Әмма табип-нарколог Сирен Халиков бу фикерне кире кага. Башта наркотик, алкогольдә тәннегедә йомшарта кебек, ә аннары ияләшү туа ди ул.
кальянус тортуунун шуук темеки була, эми токмада фильтра жок. Анда төрө тагын жин ароматизирующий уляндар, чтобы как бы привлекать молодежь, шунун билан некоторые кальяны еще добавляют, так скажем, марихуана, наркотики. Вред даже еще больше, чем сигарет. Ну, конечно, келеши тудра, анда тот же добавляет, тот же также табак. Табак, то есть в наркологии даже есть диагноз, синдром зависимости от табака. Он ничего не тетен, зарар китермеса организма. Конечно, тут и предпосылка, так скажем, раковых заболеваний увеличивается. Хватан казларга, конечно, анда зарар бикуп казар, тем более хватан казар бикуп темеканы да торталар, институтларда да, мектеплерда да, то есть казар хватан казар, как бы уже не стесняясь, начинает курить, а тут еще и курение кальяна, тем более этого, который считается вроде бы сейчас как модным.
Ди табиб-нарколог Халиков. Табиблер айтуынча, кальян тортканда туберкулез ауруунда юктурурга мүмкүн эле. Сиңа кадар ул трубкадан чирле киши тартса, анда кок туяк шыклары кала. Хам экинчи тартуучуга да күчөй ала. Татарстанда хар йыл сайын 1300 кишинин үпкесинде яман шиш ауруу болуу ашыклана. Миңден артык киши үлө. Бугазда яман шиш барлыкка келүүдөн тиги дүйнөгө китүүчүлөр да арткан. Фактлар тетирендиргич. Казан хакимиятынын матбугат үзеги вакили Лезет Хайдаров хабар айтуунча, бу куркунуч санар шахар башлыгын мунун менен күрөш башларга этерген. Янасы Казан Универсиадага кадар Русияда эң саламат шахарга айланырга тийиш.
Казан шахары башлыгы Сурайев Ичметшин леги тагдим менен чыкты. Чүнки ушу кеңешмеде Казан шаарынын саламаттык соктоо идаресе башлыгы Рамил Ахметов жасаган чыгышында Казанда халыктын жарысынан артыгы тамаки тарта һәм алеги тамаки тартуучулар барлык шахар халкына зур зыян келтирүү турунда сөйледи. Алеги тагдим боюнча Казан шаарынын жамаат урундарында тамак тартууну чеклөө маселесин үйрөнөчөк. Алыгы маселеге багышлап жакын келечекте махсус утурушлар, махсус кеңешмелер, чурашуулар, фикир алышуулар болочок. Татарстан Республикасынын Дөөлөт Советы инде алыгы карарын шулай өз дарежесинде коруйола, ам инде алыгы карар бүтүн республика дарежесинде амалга кирилүүгө мүмкүн. Нинди урундарда, нинди чеклөөлөр, түгөл урундары, түгөл чеклөөлөрү, ягъни вакыт жагынан чеклөөлөрү алыгы карарда каралачак. Депутаттар алыгы утурушларда, комиссия утурушларында, әңгәмәләрдә, очрашуларда, халык тәкъдимләрен, сайлаучылар тәкъдимләрен, табиблар тәкъдимләрен барышында өйрәнергә тиеш.
Ди Лезет Хайдаров. Клуб, кафе, барларга еш йөрүче Лилия Закиржанова кафеларда торту тыюны дөрес түгел дип саный. Торткан кеше барбер кошып тортачак. Тортучылар һәм тортмаучылар өчен айрым утыру залары гына булсын иде ди ул.
Но минимум все мы торту нормально делаем, а шинки барбер кеше кетерде үзен ял итәйме? Күңелләшәп, бердән сорана анда эшләр, эшсез барбер тортасы килә ул. Алар барбер туалетта ашып тортачак аралар. Очень много кто курит, и это будет вызывать очень много возмущений. Клубларда хәзерге вакытта кондиционер начар эшли. Анда душно постоянно, и сигареты исе килә. Әгәр дә аерым курыклар барып алар булса, миңа кайсы яхшы булачак. Әмма анда опять-таки ул помещение бик зур булырга тиеш, күп кеше тарта.
Дилилия, Казан тәмәке тартмый торган шәһәр булырмы? Бу өчен барлыкка туры килерлек үзгәрешләр китерерме? Бу сорау әлегә хакимият, табиблар һәм гади халык өчен ачык кала. Бүгенгә мәктәп, югары уку йорты капка төбендә үк тәмәке һәм сыра саткан киосклар Казан башкаласы өчен гадәти күренеш. Соңгы вакытта хәтта Горпечат киоскларда тәмәке сата башлады.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Тиздән татар концертларына игъланнар русча эленә башларга мөмкин. Татар авылларындагы җәмәгатьчелек җыелышларының, мисал өчен куй козу һәм үткәртү турында карар һәм беркетмәләре киләчәктә ике телдә эшләнергә мөмкин. Бу мәсьәләне Татарстан Дәүләт Шурасы караячак. Русия Югары мәхкәмәсе ике телдә булырга тиеш дип тапкан иде. Ике телдә афиша басу кемгә файда һәм кемгә зыян? Шул турыдагы бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүен Наил Алан алып бара.
Татарстанның дәүләт телләре канунына үзгәрешләр кергә мөмкин. Дәүләт шурасының алдагы сессияләренең берсендә депутатлар иглан белдерү, ярлык, җыелыш беркетмәләрен ике телдә, урысча һәм татарча язу мәсьәләсен караячак. Билгеле булганча, Татарстанда Русиядәге татар халкына гына хезмәт итүче даирә бар, ул татар җырчылары. Әгәр канунга үзгәрешләр керә икән, аларга үзләренең афишаларын ике телдә язуны мәҗбүр итәргә мөмкиннәр. Кирәкме бу? Бу хәл татар телен кысуның тагын бер юлы түгелме? Әнә шул мәсьәләләр турында сөйләшү өчен түгәрәк өстәлгә җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы продюсер Илфак Шихапов, автор башкаручы продюсер Илназ Сафиуллинны чакырдык. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Наил Алан алып бара. Гомумән бу канун кирәкме? Әйдәгез сүзне сездән башлыйк, Илфак әфәнде.
Әгәр дә бу барлык афишларга да кагыла икән, әлбәттә, гомумән татар өчен ниндидер бер тагын бер тамчы файдага дип әйтәм. Чөнки нәрсәдән? Тәмре теләсә Казанның теләсә кайсы афишлар ябыштырыла торган почмакларына, колхоз базары тирәсенә, хәзер күп стеналарга ябыштыралар бит инде барып карасак, әйтик шушы июль, август, сентябрь айларында бер татар концерты да булмады. Бары тик урыс телле концертлар. Чынлап та тиге үткән вакытта әйтәндә Спиваков килгәнен, Спиваков килә дип язып беләләр икән, татар кызык булыр. Татар җырчыларына аның файдасы да зыяны да булыр дип уйламыйм. Зыяны бәлки күбрәктер, чөнки әйтик инде Кытлыбы Кәштә мин концерт куям икән, мин анда русча язудан гына нәрсәдер үзгәрер дип уйламыйм.
Мәскәү җырчылары бит алар, Мәскәү җырчылары алар афишларын да Мәскәүдән җибәрергә мөмкин. Бу бит Татарстанның үз ишендәге хәлләр турында, Татарстанда басылган афишлар турында булырга мөмкин. Гомумән моның нишкәлекләре әле тәгаенләнеп бетмәгән. Шулай да.
Нишкәлекләрен белеп бетүмеше бәлки алдан ук сөйләү дөресте түгелдер, чөнки
шәхсән мин үзем менә ике телдә бер афишада язу мин риза түгел моның белән. Чөнки бар афишаның менә аны бит инде дизайнерлар эшлиләр. Әйбәт. Афиша ул нидер информация җиткерергә тиеш. Информация ачык, матур, аңлаешлы булырга тиеш. Һәм дә инде күп текст булса, ул кешегә аңлашылмый һәм уларны туктап, ярты сәгать укып тормый. Һәм минемчә, әгәр артист кеше теле икән, ул ике телдә аерым бастырырга мөмкин. Ләкин бер афишада ике телдә ул минемчә кирәк түгел дип уйлыйм. Бу миңа калса, теге ничектер белмим. Ул теләккә карап инде.
Юк, монда тагын бер кызыклы хәл. Безнең татар ул якка бик хитри, бик акыллы. Менә әйтик, ике телдә дигән закон чыгардылар икән, махсус бастырырга дигән икән. Әйтик, Илназ Сафиуллин концерты плакат бастырыла, анда язылып куела концерт датасы һәм Илназ Сафиуллин. Илназ Сафиуллин сүзләрендә бер генә татар хәрефе дә ә дә ү дә кермәгән. Минеке ике телдә дип Илназ күкрәк кагып әйтә ала.
Бу вакытта Илсия Бәдретдинова нишләргә?
Юк, менә интернетта бит инде язабыз Илсия Бәдретдинова дип, шулай барачак инде алайса.
Әйе, Илсия Мәркезна белән Бәдретдинова дип язабыз да, татар хәрефе юк.
Алай да әйтегез әле, менә бу ике телдә язу гомумән татар халкы ничек кабул итәр моны?
Белмим ничек кабул иткәнен, шәхсән минем өчен бик куанышлы күренеш булыр иде. Ләкин мин моның белән ризалашмас идем. Кирәк, әгәр менә ике телдә икән, ул ике төрле афиша булырга тиеш. Бер үк сура булырга тиеш, ләкин текстлары янәшә булырга тиеш түгел. Бу мин карыйм, нәкъ менә дизайнер ничектер сайтлар өлкәсендә эшләгәннән соң, чөнки үзем менә тамаша нуктару сайтын ачып җибәрдем, баннерны реклама дигән нәрсә бар. Һәм ул афиша белән тиңләп була аны. Ул информация җиткерергә тиеш. Һәм мәсәлән, бер проектка ике телдә ясыйбыз икән, безнең андый булды баннерлар, алар күпкә мәгълүмат йөрәк булалар. Һәм алар күпкә уңышлырак һәм матурак. Аның нәтиҗәсе уңышлырак булачак. Һәм аңа менә күп тапкыр афишага басып керәчәкләр шул хәбәргә. Шуңа күрә мин үземнән чыгып белеп әйтәм.
Мин татар публикасы эшлим, татар публикасы татарча укыйм. Беркайчан да кирәк түгел. Мин урысча җырламыйм, урыс публикасына кирәк түгел. Мин татар публикасы, мин Татарстанның 48 районының народный артисты. Һәм шул 7 миллион дөньяга сөйләгән татар, ул барып татар концертын татарча аңлый. Аңламаган, татарча укый белмәгән, татарча аңламаган, татар җырын аңламаган миңа зирәклек кирәк түгел. Халык белә, халык укый һәм миңа ике телелек кирәк түгел. Анда закон кертсәләр, законга каршы бер нәрсә бара алмыйсың. Закон ул үтәләр өчен чыгарыла торган әйбер. Закон булганда ансы була.
Булай менә афишларга, плакатларга килгәндә, шәхсән минем фикерем, менә калса җырчыларга тагын бер аерым эш өсти торган бер нәрсә бер чагына.
Бу тиге бу законга җырчылар күзлегеннән түгел, гади кеше күзлегеннән караган вакытта безнең депутатларның бу гамәлен мин тиге кеше тан җирне кашу дип уйлыйм, чөнки моны аңлар өчен Бауман урамыннан үтәргә кирәк, анда русча татарча түгел, анда күп әйбер дә тик чит телдә язылган. Мин вывескалар турында әйтәм, афишалар турында түгел. Башта бәлки шулар өстендә эшләргәдер. Ниндидер анда да шул тиге мескен артистка барып кагыла торган әйберләргә, ниткенче безнең бөтен кунакларыбыз килә атаган баун урамында шей йортундан башка мен татарча жазган сөздө көргөнүм жок бугай. Анда эле анын русчасы да көп түгел. Анда чит тилде жазылгандар. Иштеп анын турунда койгертмелер.
Менимше алеги закон машар иштеешек. Ишлесе де аны бары тик нигидер менен ак менен законуну үтүйүн шундай патриот кишилер башкарашак. Хам дәүләт тарафынан нигидер отдел ашылып, әйбет, шуларны менен искертүүче нигидер кишилер барлыкка килеп, әйбет,
күзәтүп утуралар
инде. Күзәтүп утуралар. Кирәк булашак менен шундайрак кагыйда булашак инде. Кеше эшли икән макет, әйбет, афишасын алып киләү күрсәтә дизайн. Анда түзәтә башлылар ул кешеләр. Һәм дизайнер, һәм әлеге җырчы ул булар белән ризалашмаячак. Һәм компромисс табу, алтын урталыкны табу бик авыр булачак. Шуңа күрә бу закон мин алдан ук әйтеп куям, бу минем фикер ул.
Җырчыларга тагын бер эш үстә торган
нәрсә. Әйе, нәкъ шулай дип дөрес әйтте.
Чөнки менә мәсәлән авыл җирләренә чыгасың, язып куя әле син Казаннан килә концерт Илсия Бәдретдинова дип әйбит. Авыл тамашачысы ул уйлый, бу үзе генә килә икән. Бу бер үзе килә микән, менә 2 сәгать концерт дигән, 3 сәгать концерт дигән, моның бу шушы бер үзе генә йөри микән дип уйлыйлар. Шуның өчен без инде хәзер теге колхозча булса да катнашалар, фәлән-фәлән җыр, фәлән-фәлән бию дип. Әйбит, алайга калса, без хәзер һәрбер җиргә аерым-аерым бастырырга тиеш микән инде, авылга үзенә, мәсәлән, әйбит, анда шәһәрдә, мәсәлән, Илсия Бәдретдинова, аны бөтен халык белә, ул үзе генә түгел, аның составы бар, аның группасы бар, һәм ул бер вакытта да сәгать ярым концерт күрсәтмәячәк, 3 сәгатьлек бирәчәк, аның антракты булачак, аны уже беләләр, аны язып торырга кирәкмидер дә бәлки.
Минемчә, тыярга кирәк түгел. Нинди телдә язылса да, ул бит инде без күп милләтле халык, әйбит. Төрле милләтнең ниндидер шаралары уза, әйбит. Ләкин шул вакытта бердән бер отдел булырга тиеш, әйбит. Ул да булса, афишада язылган сүзләрнең цензурага туры килүче сүзләр булырга тиеш. Менә шул.
Әхлакый яктан татар әдәби теленә һәм шулай ук инде теге милләт ара бер-береңне аңлауга
мисал тегера кирисе түгел, без аны үзебез дә шаһит булдык улай бергә. Башкортстанда бар татар авылы 4 ел районында Атсуяр дигән. Аны бусы афишага кагылмый әлбәттә, ләкин теге наружный реклама, чыштагы рекламага кагыла. Атсуяр авылы, ләкин башкортларда сы хәрефе булмау сәбәпле аны бит инде башкортча хә белән язганнар. Урыслар автомат рәвештә инде башкортларда андый хә булмау сәбәпле безнең сурына урыс хә хәрефе шундый бик кызыклы гына сүз килеп чыгып бер ел чамасы эленеп торды ул. Аны фотоларга төшереп ул интернетларга да элделәр. Ялгышмасам кайсыдыр Мәскәү газетасында да чыкты бугай ул, ниндидер теге сары матбугат битләрендә. Шуннан соң гына алып кирдән Атсуяр, Атсуярова дип язып куйдылар аны.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез татар халкына хезмәт итүче татар җырчыларына афишаларын ике телдә, урысча һәм татарча язу кирәкме дигән темага түбәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Студиябез кунаклары җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы продюсер Илфак Шихапов һәм автор башкаручы продюсер Илназ Сафиуллин.
Минем тагын бер әйберне әйтәсем килә, һәрбер авылның үзенең милләтләр варлары бар әйме, алар авыл җирендә бигрәк тә әс түгел дип әйтәсем килә инде. Шуннан бер көнне элеп куйды ди, мәсәлән, Илсия Бәдретдинова үзенең афишасын урысчалы татарчалы поёт Илсия Бәдретдинова. Милләт тәрвар укый, сине ярата торган, синең милләт тәрвар җырларыңны тыңлый торган ул вакытта сине кеше кем дип кабул итә?
Менә бу моментта бар, бу урысча җырлый башлаган икән бу бала, бу фәлән икән.
Әйе, безнең халык шулай торганларга да
мөмкин.
Сатылган икән ди.
Әйе.
Әйе, акчага бирелгән ди. Әйе.
Бик зур проблема бүген көндә нәкъ менә үзебезнең халыкның. Һәм моны ничек тә хәл итәргә кирәк. Минемчә, халыкны кирәк тәрбияләргә, тамашачыны. Тәрбияләү өстендә бик зур эшләр. Менә нәкъ менә тамашачыны тәрбияләү өстендә аеруча менә яш буын җырчылар моның өстендә эшләргә тиешләр. Минемчә, бернинди нашарлыгы юк ул афиша тулайым рус телендә язылган булса. Һәм монда милләтпәрвәрлек теге ничектер булсын ул татар җырчысы барыбер шул ук закон буенча ике телле дәүләттә яшибез. Һәм аның бернинди минемчә репутацияны буза торган бернинди ягы юк.
Аннан соң тагын бер кызык ягы бар. Мәсәлән, татарлар безнең шулай кабул ителгән бит инде, татарлар урысча аңлыйлар. Урыслар татарча аңламыйлар. Бәлки Казан концертында, мәсәлән, менә Татарстан ичендә Илсия Бәдретдинова концертлар куя икән, урыс тамашачысы шуңа хәтле егылып минем концертларга киләдер дип уйламыйм мин. Урысларга Бәлки татарчаны тәрҗемә итеп белмим инде, менә шундый яклары бар. Мәсәлән, татарлар Скорпионс килә дип язган икән, урысча иттереп, татарлар аны укыйлар. Алар Скорпионсны хәтта урыс милләтеннән дә түгел, алар барыбер беләләр, укыйлар. Ә менә Скорпионс үзенең ир-яңа программасын тәкъдим итә дип афишлар әсәр Казанда ничегрәк булыр микән инде?
Кызык күренеш булачак, әмма ләкин ул афишаларын Мәскәүдә бастырган афишаларын җибәрә ала Казанга.
Бу закон кабул ителсә, ул афишаны бастыру турында түгел, ә элү турында кабул ителәдер инде. Әйтик, Татарстан җирлегендә кулланыла торган афишалар. Шулай дип уйлыйм, тиге монда ниндидер типографияларга гына кагыла торган әйбер булмыйдыр ул. Шулай дип уйлыйм. Тиге Мәскәүдән китергән афишаны
татар җырчылары рушларга кирәк түгел. Кирәк аны болай да белә. Афиша ул концертка чакыру. Чакыру кагазы һәм билгертү кагазы. Мин аны кирәк дип тапмыйм да. Афиша ашагына билгертү ул бары кинер концертка. Минем үзем өчен, әгәр шундый закон кирәкме дип синең өчен дип әйтсәләр, минем өчен кирәк закон түгел. Мин татар җырчысы өчен рус телендә билгертәм. Үзем билгертәсем килсә, мин рус репертуарда алып җырлый алам. Репертуарымны үзгәртеп, рус репертуары белән рус программасы әзерләп, рус телендә афиша бастыра алам һәм рус программасы эшләй алам.
Әйтегез әле, әмма кемгә кирәк соң бу канун?
Бәлки кирәк әйбер түгел ул. Ул бәлки рус эстрадасына кирәктер татарча кертү. Тегеннән килгәннәр. Скиләр, Киркорфлар, Киркурлар, алар бөтенесе дә Татарстанга килеп, русча афиша ябыстырып, татар һәм рус аудиториясына эшли торган сәнгать кешеләре. Алар барлык милләтләргә дә эшлиләр. Ә мин бер милләткә генә татар милләтенә генә эшлим. Әлбәттә инде закон керсә, бездән аны таләп итә башласалар, читтәкләргә чыгып киткән вакытта, бар концертыма минем рус кешесе, чуваш кешесе, анда башка милләт кешесе кереп утырмаячак, берсе ялгышып килеп керсә генә. Нигездә татар утырачак. Ә читтән кергәннәргә әйтик, анда каяндыр килгән чит илләрдән килгәннәр, без исемен дә укый белмәгән исем фамилиялар киләләр. Рус хәрефенә әйләндереп язылмаган вакытта дөрес укый белмибез. Ул исемнән әйтә дә белмибез. Бәлки аларга ул кирәктер. Татар җырчысына минем үзем өчен ул кирәк әйбер түгел.
Бар тагын шундый икенчерәк темага инде, менә афиша дигәннән әйбит. Ике куянны бер юлы тотып була, мәсәлән, бу булай теге тел буенча түгел. Мәсәлән, минем 27 октябрь ала бирсә Казанда беренче концертым. Филармония концертлар залында һәм ничегрәк эшләдем мин. Ике куянны тотар өчен мин афишаның өстендә ак, бер 5 сантиметрлы юл калдырып, ак, постер ясаттым. Ул постерны, постер бар бит инде, журналларда чыга, һәм менә стеналар илеп куялар. Ул постерны былай да таратып була, афиша буларак түгел. Ә шул ак өлешене аны афиша буларак итеп, фломастер белән язып, рәхәтләнеп илеп була. Үткәрү көне кайда үткәрелә һәм ничәдә башлана? Җитте. Төсле афиша менә шулай эшләнелсә, минемчә бик кулайрак.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез татар халкына хезмәт итүче татар җырчыларына афишаларын ике телдә, урысча һәм татарча язу кирәкме дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Студиябез кунаклары җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы-продюсер Илфак Шихапов һәм автор-башкаручы продюсер Илнас Сафиуллин.
Менә сез әйтеп киттегез, Скорпионс концертын, әгәр дә татарчага тәрҗемә итсәк, ул үзенчәлекле булачак дип әйттегез бит инде, әйме? Әмма ләкин Татарстанда бит шушы ике канунилыкны саклау ягыннан килгәндә һәм аны үтәү ягыннан килгән вакытта, республикада бит ике дәүләт теле, без ике дәүләт телендә белергә тиеш.
Юк, ансы шулай. Ул менә хәзер украиннар шушындай әйбер белән бик нык шөгыльләнә бит инде, анда теге урыс киноларын украинчага тәрҗемә итеп, ниндидер бик кызыклы гына әйберләр килеп чыккан. Янда менә вакыт-вакыт әйтүем, менә бит безнең сүз бүген афишалар турында. Әгәр дә ул бөтен язуларга кагыла икән, әгәр дә безнең иң югары җитәкчеләребез дә беренче татарча сөйләп, яки, ну, 50-гә 50 татарча һәм русча сөйли икән, ул вакытта әлбәттә булсын, афишалар гына монда дигән ниндидер зур әйбер уйнамый, без аннан чыгар юлын табырбыз. Ләкин бит бездә, әйтик, республика көне булсын, ниндидер зуррак Татарстанга кагылган бәйрәмнәрдә дә безнең иң зур җитәкчеләребез дә шатырдатып, вата җимерә Башкортстан акценты белән урысча сөйлиләр. Әгәр алар татарча сөйләсе, мин һәр вакыт улай берне әйтәм, тиге гел шахит булып бирим. Әйтик, бүген безнең президентыбыз, премьер-министр, дәүләт советы җитәкчесе татарча сөйли башласа, 2 айдан Татарстанда яши торган урыс, чуваш, мукшы, башка милләт җитәкчеләре бөтенесе чиписта татарча сөйли башлаячак. Чөнки бу чиновникларның яшәргә мөмкинлек бирә торган бердән-бер әйбер. Шул юк. Ә ниндидер афишаларны ике телдә басу турында бу тик сыр кайгы.
Ирек алырга кирәк. Андый проблемалар бетмәгән бит. Мәсәлән, менә миннән Илфак Гөлкөлә, син әнисе диванада инде дип. Мин кирәм, мин исеме белән әйтмим, чөнки беләм, ул кибетләр безнең Казанда бик зур урын алып торалар, роль уйныйлар. Татар исемле бик зур кибетләр. Мин кирәм һәм кассада мине татарча әйткәнемне аңламыйлар. Кассада утыра информацион бүлекләр бар бит инде бит. Мин барып сорыйм, менә сезнең китабыгызда менә шушындай товар бар икән. Миңа кирәк иде, ләкин сезнең аны мәсәлән 3 кенә штук тора. Ә миңа ул 10 штук кирәк. Сезнең складыгызда бар микән? Простите, о чём вы со мной да разговариваете дип. Мин әйтәм, мин татар баласы, мин татар исемле кибеткә кирдем. Давайте миңа татар администраторын, миңа шулай сөйләшергә кирәк. Ну, тогда идите выше, у нас нет такого. Дияр, бу нәрсә? Мин кассага барам, ниндидер урыс хатыны миңа урысча, әле әйтми генә, ул хәтта акыра, ул хәтта. Ә мин менә шуларны лучше кайгырсыннар.
Әлбәттә, мин сезнең белән килешәм. Моңа кадәр бөтен афишаларда татар җырчыларының бөтен афишаларда бары тик татарча гына басылды. 99.9% әйме. Быелга кадәр без дәүләт имтиханнарын татар мәктәпләрендә бары тик татар телендә генә бирдек. Һәм быел инде вазгыять үзгәрде. Шулаймы? Шулай. Урыс телендә бирү кирәк булды дәүләт имтиханнарын быелга кадәр. Һәм аннан соң башка бик күп нәрсәләргә игътибар итсәк тә, әкрен-әкрен генә безнең татар теле кыскара бара. Бүген без афишалар турында сөйләштек. Шуңа күрә бу хәлне бәлки татар телен шикләүнең тагын бер юлы дип карарга да мөмкиндер.
Башка законнар эшләмәгән кебек, законның бу параграфында эшләмәскә мөмкин. Ну, бездә бик күп законнар эшләми. Бездә конституционный законнар эшләми, төп законнар эшләми. Алар кагазда бар, гамәлдә юк. Нишләп әле аның шушы афишага каралган матдәсе генә кинәт кенә эшләп куярга мөмкин? Шик-шикләнәм. Бердән, икенчедән аның бездә кирәге юк. Ике телле афиша. Ул нәрсәгә өчен, кем өчен кирәк? Һәрбер чыккан закон ул кемгәдер халыкка хезмәт итәр өчен һәм нидер файда китерер өчен булырга тиеш. Нинди файда китерә минем русча татарча телдә чыгарылган афишам? Кемгә нинди ярдәм, кемгә нинди аңлатма бирә, кемгә нинди мәгълүмат бирә, һәм минем үзем өчен нәрсә бирә? Чыгымны мин күтәргә тиеш булам. Ул кирәкмәгән чыгым булачак. Ике телле булган булса, хәрефләр саны артачак, миннән артык чыгым. Бөтен типографиялар алар хәзер шәхсиләр, дәүләт типографияларында юк. Минем ике телле бастырган афишам ул шәхсән бер кешенең кесәсен байытуга кайтып калачак.
Менә бая әйтелгәнчә, бу тиге афишаларны ике телдә бастыру, беренчедән татарлар без хәйләкәр халык, аңардан чыгу юлын табырбыз. Бигрәк тә артистлар, чөнки ул артист бүгенгә хәдәр тиге иң типкедә яши торган, безнең бит инде иң булдыксы журналистлар, тиге татар җырчысын, татар җырын сүгеп үзләренә карьера ясыйлар. Чөнки алар башка бер турында яза белми, кеше сүзен кабатлап. Ә шул ук вакытта татар артисты, татар җыры, татар сәхнәсе бүгенге көндә бу милләтне берләштереп тора торган бердән-бер әйбер. Чөнки артист татар артисты акча эзләп, әз булса да эшләп булмасмы дип, бернинди бөтен дөнья татар конгрессы, бернинди итәкчедә беркем барып җитмәгән җирләргә барып чыга, анда татарларын эзләп таба, шунда концерт куя, урыс телле татарлар да килеп, татар сүзен тыңлый. Татар мөхитендә 2-3 сәгать булса да яшәп тора.
Мисал өчен депутатлар бит инде безнең җыелаларда хәл итәләр. Без буйсынырга тиеш Татарстанда яшәүчеләр үтәргә тиеш канунлар кабул ителә бит инде, үзгәрешләр кертелә индеме. Ә менә сезнең артистларның үзегезнең берәр төрле хөнәр берлекләр дип әйтәләр инде, профсоюз, җыелып шундый үзегезнең моң зарларыгызны хәл итәрдәй берәр оешмагыз бармы?
Басмы, мондый куштырлаклар эшендә оешма ул бары тик менә бергәләп очрашып, ниндидер җыелма концертларда очрашып, аралашып, тәҗрибә туплап, менә шундый кебек очрашулар бар. Нәкъ жилма татарча солянкалар диләрме ул жилма концертларда.
Артистлар профсоюзы турында бу идея инде Мәскәүдә дә бер 4-5 тапкыр күтәрелеп карады. Теге төрле продюсерлык үзәкләре берләшеп тә карадылар. Беренчедән, артистлар бик зор индивидуалистлар инде алар айырма. Шунун ишин эгер да тиген ниндидер мына катты йодрок менен мына мында жыйласыз да, профсоюз түзүйсүз, шул сагатта шул күнү келесиз деп жыймасаң, алар менге жыйла алмайчак. Чүнки ар бирси урушуп айтканда выживать в одиночку лучше деп саный. Хам улай бир бизде була алар деп ойламайм.
Сахна кишисинин психологиясы экинчи түрлү.
Бүтүнлөй
аны мына психологиясын үйрөнсөлөр, жогору орундарда отуруучу кишилер айбет. Шул вакытта инде нерседер тиги ничектер ойлоп болор эле. Инде бу дүрс айтканда
бир киши бир тапкыр болсо да өз өмүрүндө сахнага чыгып, тиги алкышлар ишетти экен, аларга браво деп кишкирдилер экен. Бетти ул шиңли. Бу уже наркоман. Муну син бейлеп эле коя куйсаң да, ул хаман сахна турунда хыялланчак, чүнки ул шул хатлык адреналин. Ул алар уже бүтөнрөк киши.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез татар халкына хезмәт итүче татар җырчыларына афишаларын ике телдә урысча һәм татарча язу кирәкме дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Әңгәмәдә җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы продюсер Илфак Шихапов һәм автор башкаручы продюсер Илназ Сафиуллин катнашты. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Наил Алан алып барды.
Озатлык радиосы.
Тертип жүгүлдү.
Мына шулай китеп жатсак биз.
Уважать и охранять права.
Бүрөдөн коркуп урмага бармай турмайлар.
Үзебиз үчлөмөйбүз.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бүтүн дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Без сөйләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosi.
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръандагы Нахл, ягъни Умарта кырытлары сүрәсенең 33-дән алып 40-чыга кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятләрдә моннан 14 гасыр элек Арабстанның Мәккә шәһәрендә булган хәлләр аңлатылган иде. Билгеле булганча, Коръан аятлары моннан якынча 1400 ел элек Мәккә шәһәрендә ина башлый. Ул вакытта Мәккә шәһәре кешеләре бер Аллага ышанмыйлар. Алар Тәңре дип үз куллары белән таштан, агачтан һәм башка материаллардан эшләгән йөзләрчә сынымларга, һәйкәлләргә табыналар. Шуның өстенә алар арасында әхлаксызлык, әдәпсезлекнең һәр төрлесе дә киң җәйелгән була. Нахл сүрәсендә Ходай Тагалә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам аркылы аларга төрле дәлилләр китереп, хак юлны күрсәтеп бирә. Әмма мүшрик дип аталган Мәккә кешеләре бу юлга кермиләр. Шунысы җитмәгән кебек, алар хак юлны кабул иткән мөселманнарга ирек тә бирмиләр. Аларны җәберлиләр, кыйныйлар, хәтта үтерәләр. Шул сәбәпле мөселманнар Мәккә шәһәреннән башта Хабашистанга, соң карак Мәдинә шәһәренә күчеп китәргә мәҗбүр булалар. Нахл сүрәсенең дәвамында менә шул хакта сүз бара. Бүген сезнең игътибарга сүрәнең менә шул турыдагы 41-дән алып 44-чегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
سيز قرآندك نخل Яғни Умарта Құрттары сүресінің 41-ден алып 44-ге қадар аяттарын тыңладыңыз. Қазір енді Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирі һәм басқа тәфсирлер негізінде сізге шул аяттарының мағынасын айтып беребіз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі белән. Залимнардан зұлым көргеннен соң хақ мүминнәр еркін орынға көчіп кеттілер. Без аларга дөньяда ук яхшы тормыш бирербез. Яна аларга ахиретдә биреләчәк нигъмәт тагы да олырак, әгәр шушы кешеләр белсәләр. Ул күчеп китүче мөэминнәр кафирләрнең җәберләүләренә һәм башка авырлыкларга сабыр итәләр, чыдыйлар ва һәр вакыт Раббларына тәвәккәл кылалар. Аңлатма. Бу аятларда әйтелгән сүзләр тарихи хакыйкатьләргә туры килә. Чыннан да Мәккәле мөселманнар бигерәк тә Мәдинәгә күчеп киткәч, анда үзләренә иркен урын табалар. Моның сәбәбе Мәдинә шәһәре халкыннан күп санда кешенең ислам динен кабул итүләре була. Алар Мәккәле мөселманнар Мәдинәгә күчеп килгәч, аларга бик булышалар. Иләрендә айларча кунак итәләр. Хәтта алар белән үзләренең малларын да бүлешәләр. Шуңа күрә ислам тарихында Мәдинәле мөселманнар Болышучылар, ярдәм итүчеләр мәгънәсендә гарәпча ансар дип аталалар. Мәккәле мөселманнар исә күчеп килүчеләр мәгънәсендә мухаҗир дип аталалар. Аятта әйтелгәнчә, Мәккәле мөселманнар Мәдинә шәһәрендә үзләренә иркен урын табалар. Ислам дине Мәдинәдә һәм аның тирә-ягында кыска вакытта тарала. Берничә елдан соң Мәдинә мөселманнары Мәккә шәһәренә дә керәләр. Ул шәһәрнең халкы да ислам диенен хак дип таный. Шуннан соң якынча 50 ел үткәч исә ислам диене Атлантик океаны ярларыннан алып Кытай диварына хәтле тарала. Шул территориядә төрле милләт һәм расадан төрле телдә сөйләшүче бик күп кеше ислам диенен кабул итә. Безнең борынгы әби бабаларыбыз Идел буе болгарлары исә ислам диенен милади 922 елда рәсми рәвештә кабул итәләр. Шушы уңайдан аларга Алланың рәхмәтендә булсыннар дип дуа кылабыз. Безгә бу изге динне алар мирас итеп калдырдылар һәм ул безне милләт буларак саклап калды. Аңлатма тәмам. Инде Нахл сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, синнән элек тә синең кебек ирләрне пәйгамбәр итеп җибәрдек вә аларга шәригать хөкемләрен вахи кылдык. Югыйсә бер вакытта да фәрештәләрне пәйгамбәр итеп җибәрмәдек. Белмәгән һәр нәрсәгезне белгән кешеләрдән сорагыз. Ул пәйгамбәрләрне могҗизалар вә китап белән җибәрдек. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, без сиңа Коръан индердек. Кешеләр өчен хаслап индерелгән шәригать хөкемләрен өйрәтүең өчен шаят ишетеп, фикерләп карарлар вә аңлап кабул итәрләр. Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта Құрттары сүрәсенең 41-дән алып 44-гә кадәр аятларның мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сүрәдәге калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Коръан аятлары турында тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.